Vážení a milí diváci, je čtvrtek, odbyla 19. hodina a to znamená, že začíná další díl mého živého pořadu z Vostra s Janem Sedláčkem. Úvodem bych chtěl podotknout, aby se nějací kreténi a klimunisté tady nenalepili na silnici před studiem, tak musím podotknout, že celý tento pořad je uhlíkově, kyslíkově i vápníkově neutrální a jedeme tady na udržitelnou elektřinu, že ve sklepě je tady několik afrických dětí, které tady šlapou na kolech a tím nás tady zásobují elektřinu. To, abyste neřekli, že jsme tady získávali elektřinu z nějakého klimaticky škodlivého zdroje. Každopádně vás všechny vítám, vás všechny, kteří se tady na to díváte a vidím, že dvě naše pravidelné divačky, Jarmila Kolářová a Jana Kotková, nás zdraví, přeji krásný večer, tak já také přeji krásný večer vám dvěma i všem pochopitelně ostatním divákům. Tento pořad jako obvykle je interaktivní, můžete psát dotazy, připomínky. Dneska tady budu sám, hosta budu mít až v příštím díle, ale doufám, že i tak si to dneska se mnou užijete. Takové hlavní téma, které budu probírat ve druhé polovině dnešního pořadu, budou ty politické neziskovky, nebo spíše ziskovky, proto taky v nadpisu toho videa je to ne dané do závorky, protože ty takzvané neziskovky jsou ve skutečnosti velice ziskové. A toto téma budu probírat ve druhé polovině pořadu. V první části, jako obvykle, jak už asi víte, vy, kdo to sledujete častějc, tak proberu aktuality, oglosuji aktuální politické dění. No a jak ohledně aktualit, tak ohledně toho hlavního tématu, tak ohledně čehokoliv, co vás napadne, tak můžete psát zprávy do chatu a poprosím vás na začátek, pošlete odkaz na toto video i vašim známým, vašim přátelům, ať to také sledují živě, ať se připojí. Ale i pokud to sledujete ze záznamu, tak i tak ten odkaz pošlete vašim známým. Pouze doporučuji poslat odkaz, pokud to sledujete na YouTube, tak odkaz na Odyssey nebo přímo na našem webu svobodnatelevize.info. Mimochodem ty odkazy běží tady dole v liště pode mnou. A právě na Odyssey a na svobodnatelevize.info naleznete tento i další pořady jednak bez reklam. A jednak tam najdete i takové pořady, které tady na YouTube neprošly cenzuru. Tak vidím, že zdraví také Iveta Makalová, další pravidelná divačka, tak také velice zdravím. No a pan Roman M., jo, mimochodem tady ještě doplňuje, že zdraví celou svobodnou televizi a dívá se i na zprávy MG, které vede můj kolega Petr Kovář. Tak to on určitě bude rád, že se vám líbí i ten jeho pořad. A pan Roman M. píše, dobrý večer, pojďme na to. No tak mi nezbývá, než jít na to. A jako obvykle si prosvištíme aktuality. První aktualitou je tato zpráva, která na mě dneska vybafla ze sociálních sítí, kdy Petr Fiala řekl, že chce dotáhnout změny a proto chce být předsedou vlády i na další volební období. No tak Svobodná televize získala vyjádření Rádia Jerevan, podle nějž se k tomuto, k těmto slovům Petra Fialy už přihlásil Islámský stát. Každopádně Petr Fiala by se měl uvědomit, že nebezpečné vyhrožování je v této zemi trestným činem. A to, co on tady dělá, když říká, že chce vládnout ještě jedno volební období, no tak to se opravdu nedá nazvat jinak, než jako vyhrožování. A myslím si, že by se měl Petr Fialenko dávat bacha, aby ho za tento trestný čin také někdo neuvalil za mříže. Ale Petr Fiala, on dobře ví, že nemá šanci v dalších volbách uspět normální poctivou cestou. No a právě proto Fialova pětimafie zavedla tu korespondenční takzvanou volbu a pokouší se už, aby ty příští sněmovní volby v dalším roce, aby byly už korespondenční, což by znamenalo, že by si Fiala a ty další strany té jeho pětibandy mohly přifouknout velké množství hlasů, protože u těch korespondenčních takzvaných hlasů nikdy nevíte jistě, zda ten hlas, který vám takhle přijde, zda skutečně je svobodnou tajnou volbou daného člověka, nebo zda ten člověk tomu byl přinucen, nebo zda vůbec to přišlo od daného člověka, nebo zda se to přifouklo někde po cestě. No každopádně my se musíme snažit, aby ta vláda, aby ty vládní strany měly v těch dalších volbách tak nízkou podporu, aby ani tisíce a desetitisíce přifouknutých korespondenčních hlasů je nemohly udržet u moci. A u té korespondenční volby dneska na mě taky vybavilo z Twitteru, že Kamala Harrisová děkuje prezidentu Carterovi, což je jeden z bývalých prezidentů USA, který letos oslavil sté narozeniny a který ji údajně podpořil v prezidentské volbě. No tak zaprvé já o prezidentu Carterovi vím, že už je duševně trošku mimo, což v jeho věku si myslím, že už na to má právo, ale každopádně si opravdu nemyslím, že by vědomně podpořil Harrisovou, dokonce si ani nemyslím, že by věděl vůbec, kdo to Harrisová je. Ale za druhé, Harrisová je tady naprosto nedůsledná. Ona tady děkuje živému Carterovi, že ji podpořil a přitom už je jisté, že ji budou volit i George Washington, Abraham Lincoln a všichni další dávno mrtví američtí prezidenti, protože jak tehdy Biden, tak teď Kamala mají nejvíce svých voličů na amerických hřbitovech. No a pochopitelně to samé tady chce i Fiala, proto tady Fiala zavádí tu korespondenční volbu. A něco nemyslete, on sám Fiala je sice neskutečně hloupý, ono je to vidět na tom, co říká, a že občas to vypadá, že to, co říká, takže tomu i sám věří. Nicméně nepodceňujme to. Oni ti, kdo stojí za Fialou, ti kmotři a mafiáni, oni blbí vůbec nejsou. Oni jsou až moc vychytralí a udělají všechno proto, aby si tam buď Fialu, anebo nějakou jinou podobnou figurku udrželi i nadále. My naopak se musíme snažit, aby jednak Fiala nebyl příštím premiérem, ale aby to dopadlo zhruba tak nějak, takhle, když Markéta Svetrová, Dvousvetrová, tolik básní o těch svetrech, no tak aby takový svetr dostala, aby takový svetr dostali i Petro Fialenko, Vítek Cenzuršan a mnoho a mnoho a mnoho dalších, protože těch lidí, kteří by si ho zasloužili, je tam opravdu hodně. A naším konečným cílem by mělo být tohleto. Blíží se Vánoce, já vím, že už od srpna jsou v hitlermarketech vánoční ozdoby, ale když se ty Vánoce blíží, tak si můžeme také něco přát, protože ono se říká, že co si přejeme, tak tím vlastně vysíláme do vesmíru tu myšlenku a tím zvyšujeme pravděpodobnost, že se to přání opravdu splní. Takže dámy a pánové, přejme si opravdu tohleto. V těch vládních stranách to teďka docela vře, zejména ve straně Lidové, kde se teď hlásí o slovo senátor Jiří Čunek a snaží se stát předsedou. On bude teď kandidovat na předsedu na tom volebním sněmu lidovců. A na jednu stranu Čunek má takové docela neotřelé názory, on není úplně příznivcem Fialy a té jeho pěkimafie, i když nikdy bych Čunka nevolil a i kdyby byl předsedu KDU ČSL. I kdyby tam bylo 20 čunků, tak pořád bude KDU ČSL nevolitelná strana. To prostě, i když by tam byl on, tak pořád tam zůstanou ti pravdoláskaři, takže KDU ČSL je stále nevolitelná strana. Nicméně, pokud by tam byl on, tak aspoň by trošku ryl do té politické mafie v těch ostatních stranách té Fialovy pěky mafie. No a tady se podívejte, on už do nich ryje trochu teď, když Čunek oznámil kandidaturu na předsedu lidovců, tak Filip Neruda, syn mladé a pohledné Danuše Nerudové, mu tam napsal takový sarkastický komentář a Jiří Čunek ho takto hezky setřel, že jeho politologický rozbor si veme k srdci, až v životě dokáže i něco jiného, než být synem. No tak to si myslím, že se Čunkovi povedlo. A jak říkám, ani takhle bych Čunka nevolil, protože pořád ani on není zdaleka dokonalý. Nicméně trochu si přeju, aby se stal tím předsedou lidovců, protože aspoň v té politice bylo trochu veselo. No a samozřejmě celá rodina Nerudových je z toho naprosto zděšená, kdy Filip Neruda se úplně zděsil toho, jak vůbec si na něj může dovolovat někdo takový. No a samozřejmě se ho zase začala zastávat i jeho máma Danuše Nerudová. No ale Když to tak vidím, tak jak Nerudová, tak i celá její rodina jsou velice hloupí, zatímco Čunek je alespoň inteligentní a myslím si, že na té jejich komunikaci je to docela vidět. A když jsme u té mladé a pohledné Nerudové, tak známý bloger Daniel Štarcik alias Vidlak, který teďka mimochodem taky dělá v Europarlamentu, tak na ní prozradil, že v maskérně byla ze všech europoslankyň nejdéle. No a na jednu stranu, to, že u Danuše Nerudové trvá hodinu, než jí na ksicht napatlají obličej, to by mi na ní vadilo asi tak úplně nejmíň. A kdyby se chovala nějak normálně, tak by mi to bylo úplně jedno. Já na Danuše Nerudové spíš kritizuji to, jak je neskutečně hloupá, jak prosazuje takové ty nesmysly typu klimatického šílenství a genderové ideologie, že ani neví, kolik je pohlaví a tak podobně. Nicméně ona sama to řeší, ona sama pořád tvrdí, jak je mladá a pohledná. No a když pan Štarcik ukázal, že opravdu už není pohledná, tak to dopadlo tak, že Danuše Nerudová na něj žalovala, no a on bude muset jít před úředníky Evropské unie na kobereček, aby jim vysvětlil, jak to vlastně myslel a co vlastně měl na mysli, když říkal, že Nerudová byla v maskérně ze všech nejdéle. No tak tady na to musím říct, tady se už totálně vrací minulý režim, kdy už za takovouto kritiku, myslím si, že ještě velice měkkou a slušnou kritiku, to v podstatě za konstatování faktu, aby člověk musel jít na kobereček k úředníkům, no tak to si myslím, že je naprostým symbolem totalitní ideologie, totalitního režimu. A je to známka toho, že právě z Evropské unie tady jdou tyto totalitní tendence a znova říkám, jediná možnost je z Evropské unie vystoupit, protože dokud tam budeme, tak takovéhle tendence budou tady i u nás. A za chvíli, aby se člověk tady bál říct o Pekarové, Adamové, o Olze Richterové a mnohých dalších, jakékoliv slovíčko, které by trošku nelahodilo jejich jemnému oušku. A když jsme u těch dám, tak už jsem minule zmiňoval Evu Pavlovou, známou jako první vyžírka. Tady k tomu taky někdo udělal takovouto hezkou koláž. A teďka zase prolétlo médii, že ona má sice mít ten plat, ale zase o to se má snížit plat Petra Pavla, takže celkově se to vyruší. No a jenom, že už tam nezmiňujou, nebo zmiňujou někde o několik zpráv dále až, že plat politiků, všech politiků, včetně Petra Pavla, má významně vzrůst. Dokonce Fiala řekl něco ve smyslu, že vláda dýchá se společností, takže když ve společnosti rostou platy, takže i politici si musí zvyšovat platy. No já si teda rozhodně nemyslím a rozhodně nevidím ve svém okolí, že by platy nějak výrazně rostly, dokonce nebo možná číselně platy rostou, ale zároveň s kým rostou i ty ceny, takže reálná výše těch platů určitě neroste. A skutečně pokud si politici zvyšují plat, včetně takových, jako je absolventka Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda, Eva Pavlová, tak si myslím, že je to papalášství toho nejtěžšího kalibru a že všichni ti leti by měli z politiky okamžitě vypadnout, protože tam nemají co dělat. A když jsme u těch žen, které kecají do politiky, tak teď se opět ztrapnila Dana Drábová. Ono je docela známé, je to takové veřejné tajemství, že Drábová jde na drogách, že od té doby, co se zčuchla s hnutím Satan, tak ono v hnutí Satan, víte, jaké Rakušan má ty vyvalené bulvy a že tam je to známé, že drogy jedou ve velkém. A je zjevné, že i Drábová k tomu doslova přičichla. Nicméně, když vidím, co teďka Drábová spáchala na sociálních sítích, tak to vypadá, že šňupe přinejmenším obohacený uran. Protože Drábová se teď zastávala Izraele s tím, že v Gaze neprobíhá žádná genocida Palestinců a ukázala, je takovýto pěkný graf, kdy tam vlastně jakoby vyvracela to tvrzení, že za minulý rok tam probíhá genocida Palestinců, tímto grafem populace v pásmu Gazy, nebo populačního růstu v pásmu Gazy. No jo, jenomže ten graf končí už v minulém roce. Před tím, než Izrael zaútočil na pásmo Gazy. Takže tento graf nedokazuje absolutně vůbec nic a vůbec se nezabývá tím, jak poklesla ta populace právě od té doby, kdy tam Izrael začal dělat tu genocidu. Takže Dana Drábová, která se tváří jako chytrá osoba, jako vědkyně, tak udělala tu nejzákladnější chybu, nebo ona to nebyla chyba, ono to vypadá, že je to zjistaný úmysl. Úmyslná manipulace, přesně to, co by vědec nikdy neměl dělat, tak tady to vidíme úplně z první řady, že přesně k tomuto se snižuje Dana Drábová. Takže vidíte, jak z osoby, které se dřív i docela dalo vážit, dřív byla docela i rozumná, jenže říkám, od té doby, co se zčuchla s hnutím Satan, tak za prvé projevuje vysloveně nacistické názory, za druhé má nulovou úctu k lidskému životu, když říkala, taky už jsem to tady v minulosti zmiňoval, že je jedno, že bude válka, vždyť stejně všichni jednou umřeme. No a za třetí takováto očividná manipulace veřejností pomocí cíleně chybně sestoreného grafu. A už tady v komentářích, já jsem tady udělal snímek, jaký na to někdo napsal, že úplně stejně by se dalo manipulovat veřejností a argumentovat tím, že Židé za druhé světové války se měli jako v bavlnce, protože tady vidíte, že graf jejich početnosti je stále stoupající, ale ten graf končí před rokem 1930. To je, a někdo to dával velice trefně do komentáře právě po ten příspěvek Dany Drábové, aby ukázal vlastně, jaká manipulátorka ta Drábová je. Tak, další téma. Už jsem tady o tom několikrát mluvil v pořadu z Vostra. Dokonce jeden díl jsem věnoval přímo těm manipulacím ze strany vepřoprávní České televize. Můžete si to najít v archívu tady Svobodné televize. A teďka se ukázala další věc. Další, co tady politici chtějí prosadit. Jednak, aby nejenom jednotlivci, ale i firmy platili ten koncesionářský poplatek, takzvaný, v reálu to není poplatek, je to daň, už jsem to vysvětoval několikrát, že poplatek se platí za službu, kterou si dobrovolně vyberete, zatímco toto je majetková daň z vlastnictví televize a rádia, kterou chce vláda ještě rozšířit na majetkovou daň z vlastnictví mobilu nebo počítače s internetem. No a nejenom ty jednotlivci, ale i firmy mají platit tuto daň. Dokonce se říká, že firmy nad 25 zaměstnanců mají platit klidně 250 000 ročně, jenom za tohleto. A navíc by to znamenalo dvojí zdanění. Znamenalo by to, že ti lidé, kdo pracují v těch firmách, tak doma platí tuto daň a navíc ještě firma by měla extra za ně odvádět tu daň podruhé, jenom proto, že by měli možnost, a možná, že by ani nemuseli mít možnost se v pracovní době dívat na televizi, tak to je úplně celé postavené na hlavu. No jenom, že co čekat od Fialovy vlády, co čekat od nenasytné ČT. A teď navíc se chystá další státní špiclování, kdy ČT a Český rozhlas by skrz zprávu sociálního zabezpečení měly mít přístup k citlivým osobním údajům těch firm a lidí, kdo pracují v těch firmách, aby vlastně online sledovali, kolik pracovníků kde v které firmě je a jestli ta firma má platit a jaký má platit ten poplatek nebo správně řečeno tu daň. Takže za prvé další státní špiclování, za druhé další zlodějina a Fialova pěkimafie před volbami slibovala, že bude podporovat české firmy. A jak to dopadlo? Nejenom, že zvyšují daně, zvyšují odvody živnostníkům, nic nedělají proti drahým energiím, za Fialovy vlády je nejdráž v historii, ale teď navíc ještě chtějí po firmách, aby platili televizní výpalné. A teďka najednou od toho ODS začala couvat, že se to bude týkat jen těch větších firm, že do 25 zaměstnanců za to nebudou muset platit a že by ty menší firmy měly být vděčné ODS a že ta ODS je zachránila. Být vděčné za to, že ODS je milostivě nebude okrádat. No tak opravdu, já myslím, že v ODS někdo opravdu spadnul z jahody, protože to, že stát neokrádá tyto firmy zbytečnými daněmi, to by měla být samozřejmost, ne něco, za co by ty firmy měly být vděčné. A stále platí, že ty větší firmy stát chce okrádat a už teď ty firmy kvůli drahým energiím mají často problém vůbec vyžít a myslím si, že pro mnohé firmy už tohleto bude úplně likvidační. No a další taková zlodějina, tentokrát pod falešnou záminkou ochrany přírody, kdy vláda schválila, že petflašky a plechovky budou zálohované, že když je vrátíte v obchodě, že v každém obchodě určitých vlastností bude muset být nějaký ten automat nebo nějaký jiný mechanismus na vracení těch lahví, že na každé té petflašce bude nějaký ten kód, který to oskenuje a tu flašku tam nacpete a dostanete za to peníze a bude tady hezky, bude tady čisté životní prostředí. No, slibují to hezky, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. V reálu to dopadne jak? Za prvé významné zdražení nápojů. Já osobně sice nepiju nápoje z plechovek a PET lahví. Já, když jsem doma, tak většinou piju kohoutí vývar. Jak já říkám, vodě z kohoutku, nebo si dělám různé domácí škávy nebo čaje. Ale je dost lidí, kteří pijí z těch PET lahví a pro tyto lidi to bude další zásek do rodinného rozpočtu. A sice stát říká, nebo politici říkají, že tak to zase vrátíte v tom obchodě, jenomže teďka, když se to vyhazuje do těch žlutých kontajnerů, tak se to sešlápne, takže do jedné tašky se vám vyjde třeba 25 flašek, máte to pěkně praktické, zatímco v těch obchodech, tak tam se to bude muset dávat nesešlápnuté, takže už vidím, jak někdo táhne nějaký obrovský bágl s 25 flaškama, aby to mohl v obchodě vrátit. Takže to dopadne v reálu tak, že se to bude stejně házet do těch žlutých kontejnerů, akorát sem tam něco se vrátí do těch obchodů. No, takže zase to lidi pocítí na svých peněženkách a zbohatnou na to ty firmy, které tohle to budou vyrábět a zbohatnou na tom ty firmy, které budou vyrábět, dodávat a servisovat ty automaty a další přístroje na vracení těchto lahví. A zase to bude další byrokratická šikana pro provozovatele všech těch možných obchůdků, kteří povinně budou muset mít ve své provozovně takovýhle automat. Takže myšlenka sice dobrá, ale provedení naprosto příšerné a myslím si, že to opět přinese více škody než užitku. Tak. A teďka nakonec řeknu jedno takové výročí, ono to asi nevíte, ale v polovině října roku 732 byla zastavena první vlna islamizace Evropy, kdy v té době proběhla takzvaná bitva u Poitiers, někde taky nazývaná jako bitva u Tours, kdy franská vojska pod vedením vojevůdce Karla Martela porazila islámská vojska, která skrz Španělsko se pokoušela už tehdy dostat do Evropy. A právě tato bitva u Poitiers znamenala zásadní zlom, kdy do té doby ti muslimové postupovali a od té doby se začali stahávat zpátky a původní obyvatelé Evropy začali mít navrch. A víte, proč to říkám? Protože já jsem pátral ve svém rodokmenu a zjistil jsem, že ten vojevůdce Karel Martel je mým přímým prapředkem. Takže já jsem potomek toho, kým se nechci chlubit, to prostě je to tak, já jsem si to nevymyslel, že jsem potomek toho, kdo prvně deislamizoval Evropu, ale samozřejmě z toho nechci nic vyvozovat. Už já vím, že už pro mě jede zásahová jednotka, že mi chtějí zatknout za nějaké řeči proti islámu, takže zdůrazňuji, že to, co tady říkám, je jenom metaforické vyjádření a to, že jsem tady říkal, že můj prapředek tady zastavil islamizaci Evropy, tak z toho v žádném, ale opravdu v žádném případě nechci nic vyvozovat. A kdo by z toho vyvozoval, že já bych měl kráčet v jeho šlépích a teďka znova deislamizovat Evropu, no tak ten to samozřejmě chápe úplně špatně. Tak a to by z aktualit dneska bylo všechno, ale než se dostanu ke svému hlavnímu tématu, tak ježiš, tady je zpráv, ale to je dobře. Tak se tady na to podívám. Zdraví Lukáš Maxa, zdravím taky svého víceméně souseda. Tak, tady Jana Kotková píše. Byla jsem zděšená, když na Primě byla debata s agentem FBI. Ještě přijede Nulandová a máme tu druhou Ukrajinu. Bojím se, že korespondenční volby budou čarovat. Tak taky se toho docela bojím. A už jsem minule o tom mluvil tady v pořadu z Vostra, že FBI má v Praze svoji pobočku. No, ona má FBI v Praze dvě pobočky. Ta druhá pobočka se jmenuje ODS. Ale když se vezmu, že i CIA má v Praze svoji pobočku, která se jmenuje BIS, Právě BIS, ta jakoby česká tajná služba, tak hájí výhradně americké zájmy, takže taky další organizace, která působí proti zájmům České republiky. Tak potom, který pak to byl článek, protože Iveta Makalová píše, pod tím článkem byly kyselé komenty, ale asi tím myslela ten článek, jak Fiala chce být premiérem i na druhé volební období, tak to opravdu, já myslím, že kromě Fialy a těch kmotrů, co stojí za ním, tak se na to netěší opravdu nikdo. Tak, QWERTY píše, super, vy jste tak vtipný, děkuji. Já myslím, že to, co já říkám jako vtip, tak ona je to bohužel spíš krutá realita, no ale je potřeba ji vidět trošku s nadhledem. Říká N. Bene, humor je skvělý a i když ta politika je spíš k pláči než k smíchu, tak je nutné se z ní taky trošku utáhnout, brát ji s tím nadhledem, protože když to budeme brát jako poraženecký, že všechno je špatně a nic se s tím nedá dělat, tak to ani ne pro své. Musíme prostě mít takovou lepší náladu a to je první krok k tomu, abychom s tím mohli něco udělat. Iveta Makalová dodává, že jsme hodně nesuverénní, jemně řečeno, no to je pravda, jak už jsem zmínil, BIS je pobočkou CIA, ale například Viktor Orbán vede stát podobně velký, jako jsme my a už neříkám, že Maďarsko se stalo suverénním státem, ale pomaloučku, po malých kručcích si zajišťuje pozvolný přechod k suverenitě a jako jo, Orbán má nějakou podporu taky z těch nadnárodních řízení, taky myslím, že pan Jaroslav Tichý to také rozebíral v některých dílech pořadu konceptuálně, ale pokud bychom tady měli šikovné politiky, kteří by dokázali komunikovat i s tím nadnárodním řízením a šikovně manévrovat, tak si myslím, že bychom mohli využít taková ta okna příležitostí a vydobít si tady suverenitu. Pokud byste o tom chtěli vědět něco víc, tak odkazuji právě na ty pořady konceptuálně, kde jsem já i moji hosté o tomhle mluvil docela často. Petr Volný píše, nevím, o které dámě, jestli je to o Danuši Nerudové, ale asi ano. To na ní sedí, že rozum do hlavy nenacpu ani kompresorem. No tak ono se říká, že Danuši Nerudové změříte IQ tak, že ji zastrčíte do ucha tlakoměr na pneumatiky. Nicméně myslím si, že ani tak by to nenaměřilo moc vysoké hodnoty. Iveta Makalová taky dodává o Danuši Nerudové, že to se nedělá, že se mluví do maskéry. No ale jako kdyby Nerudová přiznala, že už je v nějakém věku, tak budíš, neřeknu, ale když ona sama se chválí, jakože je mladá a pohledná a pak tohleto, tak to je prostě pokrytectví a už na takovýchhle detailech je vidět, že Danuša Nerudová je plná pokrytectví a potom jak má potom vypadat ta její politika. Tak zdraví nás také Tonda Klauda Seed, tak také zdravím našeho stálého diváka. Tak, teďka, jestli se mi tady podaří s kým pohnout. QWERTY píše, dobrý den, prý jste přítel od Cymbála. Pana Cymbála osobně neznám a takové to nesmysly, jakože s panem Cymbála něco mám, tak tomu se můžu okrát tak smát, nevím teda, kdo to šíří, ale je to samozřejmě naprostý nesmysl. Tak, Tonda Klauda Seed píše, posílám skromný příspěvek na pitivo a posílá 100 korunu, tak velice, velice děkuju. I když je pravda, že vodné a stočné, tak zdražuje takovým tempem, že ta 100 koruna mi asi tak vystačí na tenhle ten hrneček. To tak někdo volal na centrálu Veolie. Halo, mám tady problém. Jaký pa problém máte? Mě z kohoutku tekše voda. No a co by jako mělo téct? No tak soudě podle toho, kolik mi účtujete, tak přinejmenším šampaňské. Takže to je jen tak na odlehčení, ale taky další problém, to podvodné vodné té Veolie, to je další věc, které se musíme zbavit a musíme zajistit, aby vodní zdroje byly tady v našich rukou. Tak Jana Kotková píše, pokračuje soud v Holandsku s Gatem, Boudou a s šéfem NATO. Víte něco bližšího? Bohužel nevím, to slyším prvně od vás. Ale pokud by Gates a podobní nadnárodní kmotři stáli před soudem, tak by to bylo jenom dobře. Tak, Jana Kotková dodává ještě, že Německo dalo miliony euro do WHO. No tak další důvod, proč z WHO vystoupit. A ježiš, tady toho, já už to jenom tak projdu. Projdu. Olda Machatý, tady dobrá připomínka, že na Ukrajině Bander v ulici Památníky, muzea, Nácko bataliony EU, to dobře víte, je právě ono, že já jsem o tom mluvil dneska v souvislosti s tou Danou Drábovou, že ona tohle podporuje, ale tohle podporuje vlastně celá EU, nebo celé to vedení EU, kdy nedávno zase odsouhlasili další balíky peněz z našich daní na Ukrajinu. Takže tady vidíte, co vlastně ta EU podporuje a zase další z mnoha a mnoha důvodů, proč z té EU vystoupit. Jo, tady myslím si, že je to k té Daně Drábové, že na videu hajlovala sláva Ukrajině. Ona, jestli je toto video, co jsem viděl, tak ona nezvedla tu ruku úplně, ona se zavčasu zarazila, ale bylo na ní vidět, že už jí to hodně svádí k tomu. Tak. Tady na to už jsem odpovídal. Tak, Lukáš Maxa tady ještě doplňuje ještě k tomu Azovu. A Olda Machatý dodává. Je to geniální, jo, to je České televizi. Lidi si budou muset platit zločineckou propagandu ODS a spol. To je přesně ono, ČT není nezávislá. ČT tady jede silnou provládní propagandu a proto vláda se snaží zvednout tu televizní daň, aby ČT na tu propagandu měla více peněz a aby ta propaganda byla ještě účinnější. Takže to je zase takový koloběh. A Iveta Makolová k tomu dodává, super, budeme se dívat v práci na telku. Já teda nevím, kdo z vás se v práci může dívat na televizi, já myslím, že těch lidí je minimum. Takže to, že by firmy měly takhle platit tu televizní daň, to je další důvod, proč je to úplně, úplně postavené na hlavu. Lukáš Maxa také dodává, že hodně pije vodu z kohoutku či lesní studánky. Já dokonce se svými přáteli jsme obnovili a staráme se o několik lesních studánek, což myslím, že je také nutné, že dneska studánky bohužel v krajině ubývají, jsou zanesené, tak to je také potřeba s tím něco udělat a starat se o ně. Tak, jenom v rychlosti Olda Machatý tady dodává ještě Bandera Party v Plzni, samozřejmě Azov náckové v Praze, mimochodem sama Dana Drábová je podporovala a fotila se s nimi, s těmi nacisty, takže to je taky důležité. Jana Kotková se ptá ke včerejšímu rozhovoru v Konceptuálně s panem Kuchařem, jestli nemáme nějaké informace o tajném vojenském objektu v Prokopském údolí. Bližší informace nemám. Vím, že tam něco je, něco asi hodně tajemného, ale bohužel přesné informace k tomuhle nemám. Ale zkuste se zeptat, až bude některý příští díl Konceptuálně, tak myslím si, že některý z mých hostů by o tom mohl vědět něco víc. Tak, zdraví nás Elena Jahodová a také Danča Říča. Opět také lidé, kdo nás sledují často stejně jako Slavomír Naď, to jsou stále stejné firmy, ale nemyslím to zle, jsem velice naopak rád, že tady sledujete moje pořady pravidelně. Tak a jenom tady v rychlosti poslední dotazy. Olda Machatý píše, že v orwellovském světě EU nás denně přesvědčují, že cenzura a prosazování jediného povoleného názoru je v našem zájmu. O tom mimochodem budu mluvit v té hlavní části, protože právě to tady dělají ty neziskovky. Takže o tom se zmíním podrobněji. Tak zdraví nás také Vladi. No a Olda Machatý tady ještě dodává jeden poslední komentář k té Daně Drábové. Tak a to hlavní téma, které dneska bych tady chtěl probrat jenom tak ve stručnosti, protože o tom by se dalo mluvit dlouhé a dlouhé hodiny, ale jenom taková ta základní fakta utřídit a vyvodit z toho, co vlastně z toho vyplývá, tak to jsou ty politické neziskovky, nebo spíše ziskovky, a to, jakou úlohu hrají ve společnosti. Kdy pokud znáte koncepci sociální bezpečnosti nebo koncepce obecné bezpečnosti, se tomu někdy říká, tak víte, že existuje 5 druhů sociální moci. Jednak konceptuální moc, která vytváří cíle, podle nichž má být řízena společnost a na jejich základě vytváří koncepci řízení společnosti. Pak je ideologická moc, která tuto koncepci zaobalí do nějaké podoby přijatelné pro veřejnost. Potom je zákonodárná moc, která ve chvíli, kdy veřejnost nebo určitá statistická část veřejnosti tuto koncepci, potažmo tu ideologii přijme za svou, tak nějakým způsobem, ať už ve volbách nebo nějakým pučem nebo něčím podobným se zajistí, že tato ideologie se dostane k moci a úlohou zákonodárné moci je v této fázi podle této ideologie napsat zákony, potom výkonná moc, která má za úkol podle této ideologie, potažmo podle této koncepce za ní schované, tak řídit tu společnost, a soudní moc, která má za úkol podle této ideologie nebo v souladu s touto ideologií a touto koncepcí řešit spory. Takže pokud se někde učí, že jsou tři druhy sociální moci, tak to je nesmysl, těch druhů moci je pět. A ta konceptuální moc, a ukážu to na příkladu, který už jsem také mnohokrát říkal, ta klimatická politika, kdy cílem kmotrů je omezit naši svobodu, omezit naši mobilitu, vzít nám auta, vzít nám maso, zavést nové a nové daně, to je ta koncepce. A protože oni vědí, že kdyby to takhle řekli natvrdo, tak by jim to neprošlo. Tak proto je tady ta ideologická moc a proto vznikla ta klimatická ideologie, kdy oni říkají, planeta se uvaří, všichni tu zahyneme a aby se to nestalo, tak tady vám vezmem auta, tady vám vezmem uhelné elektrárny, tady vám vezmem maso, ale je to jenom proto, aby se planeta neuvařila. A to, co tady teď říkám, to, nebo spíš to, co oni říkají, to, co já jenom reprodukuju, tak to je ta ideologie, do níž je zaobalená ta koncepce. A proč já říkám teď tento teoretický úvod? Je to právě proto, že jsou to neziskovky společně s médií, kdo tady v této společnosti má ideologickou moc. Že tyto politické neziskovky, nebo spíše ziskovky, tak hájí zájmy těch kmotrů a mafií, kdo jsou v pozadí, kdo mají tu konceptuální moc. A právě jednak média, ale ve stále větší míře i ty neziskovky, právě tuto jejich koncepci zaobalují do nějaké té ideologie a tuto ideologii šíří ve společnosti. Takže v tom systému pěti mocí tyto neziskovky zaujímají dokonce vyšší postavení než politické strany, to je důležitá věc, to si málo kdo uvědomuje, ale než si to tak vezmete. Politické strany jsou tady velice přísně regulované, nesmějí dostávat peníze z ciziny, každá koruna je tam mnohokrát obrácena všemi možnými úřady a takhle. Je to také hlavně proto, aby to byla co největší buzerace pro menší politické strany, aby právě ty menší politické strany to odradilo od nějaké politické činnosti. Zejména to provádí ten takzvaný úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, což je mimochodem úřad, který bych zrušil úplně jako první. Ale když si to tak vezmete, politické strany mají tu zákonodárnou moc, tu třetí nejvyšší, zatímco ty neziskovky, jak jsem teďka vysvětlil, tak mají velký podíl na té ideologické moci, která je vyšší. A přitom oni můžou volně dostávat peníze ze zahraničí a dělat tady politickou činnost. A je to takový nepoměr. Politické strany silně regulované, ty politické neziskovky nikoliv. A to v tom tkví vlastně jeden z hlavních problémů, který tady v tomto státě je nutné vyřešit, pokud tady máme tuto situaci v tomto státě nějakým způsobem zlepšit. A já to uvedu na jednom úplně konkrétním příkladu. Asi znáte tu mafiánskou organizaci jménem Open Society Foundations. Tato zločinecká organizace je založena a řízena nechválně známým mezinárodním kmotrem Georgem Sorosem. Tady vidíte na obrázku jeho i jeho syna Alexandra Soroše, protože sám George Soros už je ve velice pokročilém věku, kdy už se mu naštěstí blíží jeho odchod do pekla, tak už to pomalu předává svému synovi Alexandrovi. No a právě rodina Sorosů, tento klan, tak patří mezi ty nejhorší a nejzaludnější kmotry, kteří mají vliv na naši politiku. A jakým způsobem oni tento vliv uplatňují? To je velice důležitý mechanismus, který musíme znát a musíme povědomí o tom šířit i mezi lidmi, aby to lidé chápali. Takže tito kmotři dávají peníze do toho takzvaně Open Society Fundu. Z tohoto, z těchto Open Society Foundations, tak jsou placeny ty politické organizace, ty takzvané neziskovky. Ty potom provádí v České republice, ale i v mnoha dalších státech politickou činnost. Agitují pro některé politické strany a proti jiným, pro některé politické názory a tak podobně. A tím mění ve společnosti masové statistiky rozložení názorů a tím manipulují s celou společnosti a kvůli tomu pak i dopadají jinak volby, kdy vlastně tato manipulace s názory ve společnosti potom ovlivňuje i volební výsledky. A v tomto, co jsem teďka řekl, je ukryté všechno. Tohle to je právě ten nástroj, jakým kmotři tady ovlivňují naši politiku. Jednak i přímým působením samozřejmě na ty politiky, ale právě takto nepřímo politici skrz ty politické neziskovky mění rozložení názorů ve společnosti. Zejména ty neziskovky působí hodně na školách, kdy působí na děti ve věku, kdy se dětem teprve tvoří jejich politické názory a světonázorové ukotvení. A tím zajišťují, aby právě mezi těmi mladými lidmi, kdo pak budou vycházet ze škol a budou to ti prvovoliči, tak aby mezi nimi byl statisticky větší podíl těch, kdo budou volit právě takové ty fialové vládní strany. A touto manipulací tito kmotři vlastně mění i volební výsledky. Když si vezmu v roce 2017, TOP 09 měla 5,25%, hnutí STAN mělo asi 5,15%, tak myslím si, že právě tyto nekalé aktivity těchto kmotrů, a nejenom Soroše, ono jich je víc, ale na Sorošově se to dá nejlépe ukázat a tam těch peněz tekče asi nejvíc, a právě kvůli těmto nekalým aktivitám, tak právě to asi byl ten jazyček na vahách, který umožnil těmto mafiánským stranám, aby těsně přešli tu 5% hranici. Takže tady vidíme, že tyto politické neziskovky, nebo spíše ziskovky, se stávají prodlouženou rukou kmotrů a hájí v České republice zájmy těchto kmotrů ze zahraničí. A musím se zeptat, má to vůbec něco společného s demokracií? Demokracie je vláda lidu. Demokracie je systém, kdy za prvé stát si sám zajišťuje své řídící kompetence a za druhé tyto řídící kompetence jsou plně podloženy demokratickým hlasováním. A to, že kmotři ze zahraničí tady takto skrz tyto politické organizace působí na naši společnost a tím ovlivňují volební výsledky, no tak to už s demokracií nemá zhola nic společného a dokud toto nevyřešíme, tak tady žádná demokracie nebude. A abych tady ještě uvedl na pravou míru jednu věc. Občas se o mě tvrdí, že jsem proti neziskovému sektoru jako takovému, že jsem proti všem neziskovkám, což ale vůbec není pravda. Ono to slovo neziskovka je to takové zprofanované, ale obecně ty spolky, nadace a podobné. Tak mezi nimi je hodně těch, které jsou prospěšné nebo alespoň neškodné. A já vůbec nemám nic proti těm neziskovkám, jako jsou dobrovolní hasiči, včelaři, jako jsou ty spolky, které pečují o staré lidi, o opuštěná zvířata, nic proti nim a myslím si, že takové by stát měl podporovat, zejména tím, že by jim neměl házet klacky pod nohy zbytečnou byrokracií a papírováním. Ale naopak jsou tady takové neziskovky, nebo spíše ziskovky, které tady provádějí politickou činnost, agitují pro některé politické názory a strany a jsou za to placeny jednak z peněz kmotrů a mafiánů ze zahraničí a jednak z peněz daňových poplatníků. A to právě je ta nekalá praktika, kterou je potřeba zakázat a je nutné odstřihnout tyto politické neziskovky od peněz daňových poplatníků a ze zahraničí. Takže tady vidíte tu dělicí linii mezi těmi, jakoby, když to hodně zjednoduším, hodnými a špatnými neziskovkami. A jenom bych dodal ještě takový detail. Jsou i politické organizace, ty spolky politické, které tady dělají nějakou politickou činnost. Nicméně to dělají za svoje a nemusím chodit daleko. Já sám působím ve spolku, který se jmenuje Národní mládež. A my máme i ve stanovách, že zásadně nepřijímáme žádné peníze daňových poplatníků a žádné peníze z ciziny. A pokud nějaká neziskovka právě působí takto, že hlásá ať už jakýkoliv politický názor, budiš třeba i ty multikulty, promigrační neziskovky, pro Green Dealové, budiš ať existují, ale ať si ty názory hlásají za svoje nebo za peníze dárců z České republiky. Ale je skutečně zločin, pokud tyto politické neziskovky jsou placeny z ciziny, anebo pokud jsou placeny z peněz daňových poplatníků. A abych nebyl jenom tak obecný, a tak je jeden z důvodů, proč jsem si dneska vybral zrovna tohleto téma. Kdy na tom takzvaně zpravodajském portálu, on je to spíš jenom takový bulvárně názorový portál, jmenuje se Seznam zvratky, promiňte, Seznam zprávy, tak tam se objevila taková série článků o těch takzvaných dezinformací, takové ty titulky Dezinformační scéna přitvrzuje, no tak to je titulek jako z 50. let, kdy agenti imperialismu přitvrzují. No ale prostě Seznam zvratky nejsou seriózní médiem, jsou jednostranně politicky zaměřené a tady na tom je to vidět. Ale proč jsem o tom začal mluvit? Že právě v takovýchto článcích se objevily takovéto hezké tabulky, kde jsou seznamy těch takzvaně dezinformačních médií, kdy jistá politická neziskovka tady šíří právě tento seznam těchto médií. Ta neziskovka se jmenuje Prague Security Studies Institute, takže něco jako Pražský institut pro bezpečnostní studia. A právě vydal seznam takovýchto médií a YouTubeových kanálů, které jsou podle něj špatné, protože tam jsou takzvaně nevhodné politické názory. A jen se to přečtěte, jaké tam jsou důvody, že pravidelně hostí kontroverzní hosty, že sdílí okrajové názory na společnost, že pravidelně hostí dezinformační aktéry. No tak to je rétorika jako z 50. let. Přesně takovéhle nálepky používali komunisté v 50. letech, aby umlčeli své názorové oponenty. Takže pokud tahle ta neziskovka tady šíří něco podobného a nálepkuje, já si myslím, že kvalitní, nebo aspoň v mnoha případech kvalitní média, takovými to urážlivými nálepkami, tak to je něco naprosto šíleného. A že ještě Seznam zvratky, které se tváří jako seriózní médium, tak tohleto, tento naprosto subjektivní seznam vlastně zveřejní na svých stránkách, no tak to je opravdu, opravdu hnus. A víte, co je ještě větší hnus? A co mě zklamalo ještě víc? Že tam úplně zapomněli na svobodnou televizi. Já jsem se to pročítal, normálně není tam svobodná televize. Takže nejenom, že tady ta neziskovka tady dělá politickou kampaň, nejenom, že Seznam zvratky to od ní ještě přejímají, ale ještě tady zapomenou na nás, uvádí tam nějaké zákony bohatství a inovace republiky a podobná média, která myslím si, že jsou ještě velice krotká a že ten systém kritizují jenom velice, velice mírně. A nás tady jako hlavní, nebo neříkám zase hlavní, to zase nechci tady být takhle se nadřazovat, ale myslím si, že jedno z nejvíce protisystémových médií nezmíní, tak to je z jejich strany opravdu velká liknavost. Nicméně podívejme se na seznam organizací, které financují tuto neziskovku, ten Prague Security Studies Institute. A když se na to podíváte, tak zjistíte, že tato politická neziskovka je z částky placená z rozpočtu ministra zahraničních věcí České republiky, to znamená z peněz daňových poplatníků, a dále je placena z britské ambasády, americké ambasády, norské ambasády, pak nějaké ty zdroje National Endowment for Democracy, což je také taková politická ziskovka z USA, skrz níž americká vláda vlastně platí ty politické organizace, které mění politiku v různých státech ve prospěch USA. Takže když se na to podíváme, tak tato ziskovka zaprvé parazituje ten, jakže se to jmenuje, co ani nedá zapamatovat, ta politická ziskovka Prague Security Studies Institute parazituje na nás všech, parazituje na penězích daňových poplatníků a okrádá náš stát o peníze z našich daní. Jednak. A jednak tady hájí cizí zájmy, bere peníze z americké ambasády, z britské ambasády a z těch amerických neziskovek skrz něž vláda USA ovlivňuje politiku v jiných státech. Takže tato neziskovka tady hájí cizí zájmy. A to je ještě částečně za naše peníze. Jde tady proti českým národním zájmům, vysloveně škodí České republice a myslím si, že by okamžitě měla její činnost skončit. Protože je opravdu nepřípustné, aby něco takového tady v České republice existovalo. A zdaleka to není jediná taková. Vemte si evropské hodnoty. Asi znáte ten slavný pornoherec Jakub Janda, který... No a ono, občas, když o něm mluvím, tak mě říkají, a proč pořád tady vtáháte na světlo to, jak když se točil to gay porno? A já říkám, no naopak, ono, kým ho vlastně ještě chválím, protože tehdy dělal něco, co mě sice je naprosto odporné, co se mi hnusí, ale je to něco, co se mě nějak nedotýká, točil to u nějaké soukromé společnosti, tak je to jeho soukromá věc. Zatímco, když vede tu ziskovku evropské hodnoty, která opět, ona dělá to samé jako ta minulá ziskovka, že za naše peníze a za peníze kmotrů ze zahraničí nám tady diktuje, co si můžeme a nemůžeme myslet. A opět se tady podívejte do výroční zprávy, kdy mezi jejich dárci bylo Ministerstvo zahraničních věcí USA, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, takže opět evropské hodnoty jsou další neziskovka, která je parazitem. Evropské hodnoty jsou parazitem na penězích daňových poplatníků. A dále ve velvyslanectví Nizozemská, Japonská, já nevím, co ještě, Evropská komise, takže opět peníze daňových poplatníků, které jsou přefiltrované skrz EU a mnoho dalších. Já jsem tady udělal snímek jenom těch prvních několika řádek, ale ono se to táhne ještě o hodně dál. Takže evropské hodnoty toho pornojandy jsou další z mnoha politických ziskovek, které čerpají jednak peníze daňových poplatníků a jednak peníze z ciziny a za to nám vymývají mozky a určují, co si máme myslet. Mimochodem, Jakub Janda se tak stal jednou z tváří náborové akce armády České republiky. A to já jsem se musel fakt podívat, jestli ona to není sranda. Ono fakt ho armáda používá takhle na propagaci toho náboru, což si ale myslím, že bude kontraproduktivní, protože zhruba tak 96% obyvatel České republiky tohle to odmítne a jedině možná tak 4% by to do té armády mohlo nalákat, protože pokud tam uvidí toho Jandu, tak možná si budou myslet, že tam s ním taky zažijí něco podobného, jako on tehdy natáčel. No ale každopádně už to, že vůbec takovýto, jako je pornojanda, tady za sebe dělají nějaké morální strážce a nějaké strážce té jediné takzvané pravdy, no tak už to si myslím, že je příznak toho, že je něco opravdu špatně. A není to zdaleka jenom ono jich je víc. Ať už je to Bublik Kartous, ať už je to František Vrábel, nebo nechválně známý Jan Cempr. Mimochodem Jan Cempr z toho jeho spolku Manipulátoři.cz je opakovaně usvědčený lhář. On ze sebe dělá nějakého strážce pravdy, ale ve skutečnosti opakovaně byl usvědčen ze lží a opakovaně byl usvědčen z toho, že hodnotí ty věci ne na základě toho, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé, ale jenom na základě toho, jestli se jemu subjektivně líbí nebo nelíbí. A uvedu dva příklady, kdy Cempr jednoznačně lhal. První příklad bylo ta kauza, kdy unikla na veřejnost složenka, že někdo z té komunity, o níž tady nebudu mluvit, abych nebyl obviněn z anticiganismu, tak dostal od státu sociální dávky ve výši 96 tisíc. A Cempr tam uvedl, že je to hoax, je to manipulace, ve skutečnosti s tím obrázkem bylo manipulováno a je tam jenom sociální dávka jenom ve výši 6 tisíc. Tu devítku tam někdo připsal na počítač. A pak se ukázalo, že to žádný hoax nebyl a bylo potvrzeno, že to byla pravda, že skutečně to byla složenka na dávku ve výši 96 tisíc, sice teda na 2 měsíce, ne na jeden, takže na ten jeden měsíc to bylo jenom v uvozovkách jenom kolem 50 tisíc. No ale i tak, kdo z vás to má? Takže Cempr prokazatelně lhal a druhé, kdy prokazatelně lhal, byla ta kauza, kdy Nigel Faragovi, tomu britskému politikovi, banka zrušila účet kvůli jeho politickým názorům. A Jan Cempr z toho jeho obskurního spolku Manipulátoři tak hned uvedl, že to nebylo kvůli politickým názorům, že je to dezinformace a že to bylo jenom kvůli tomu, že tam měl málo peněz nebo něco v tomhletom smyslu. Ale ukázalo se, že Cempr lže a sama banka pak nakonec potvrdila, že to bylo kvůli politickým názorům. Takže opět byl Jan Cempr usvědčen ze lži. Ale ono není problém jenom v tom, že nějaký lhář a dezinformátor Cempr tady existuje a že tady šíří lži. To takové směšné figurky se najdou vždycky. V tom samo o sobě problém není. Problém je v tom, že velká média, jako jsou Seznam zvratky, ale i státní instituce berou Cempera a podobné škůdce jako nějaké objektivní strážce pravdy, jako nějaké důvěryhodné zdroje a ty Cemperovi a dalších subjektivní analýzy, nebo to nejsou analýzy, to jsou subjektivní názory, kdy oni špiní každého, kdo má jiné názory než oni, tak to velká média i státní instituce berou jako nějakou nějaký důkaz toho, že ti na té alternativní scéně, že jsou špatní. Takže tady vidíte, jak tady funguje ten systém a jak právě tyto neziskovky typu těch manipulátorů, jak jsou tím systémem využívány právě k té politické manipulaci a jak jsou využívány k tomu, aby se měnily názory ve společnosti a aby se to pak nakonec odrazilo i v těch volebních výsledcích. No, dalo by se o tom mluvit ještě hodně dlouho, ale myslím si, že to důležité jsem to dneska řekl a uvedu jednu velice důležitou věc ještě nakonec. V USA platí zákon, který má zkratku FAR. A tento zákon vlastně zakazuje placení neziskovek ze zahraničí bez předchozí registrace a každá neziskovka, která je placena ze zahraničí, tak je v USA brána jako cizí agent a je s ní také tak nakládáno a je přísně sledována. A já si myslím, že něco takového by se mělo zavést i zde. Takové paradoxní, že právě ti, kdo mají USA jako svůj největší vzor, tak najednou jsou proti tomu, když by se něco takového mělo zavést i zde, ale třeba Fico už se o něco podobného pokouší na Slovensku, tak doufejme, že mu to vyjde. A myslím si, že i v Maďarsku něco podobného už se rozjíždí, takže doufejme, že jim to vyjde a hlavně musíme se snažit o to, a to musí být jeden z hlavních našich cílů, vytvořit něco podobného i tady, aby ty politické neziskovky tady v České republice byly odkázány pouze na dary osob z České republiky a aby byly jednak odstřiženy od peněz daňových poplatníků a jednak, aby bylo omezeno, anebo já bych dokonce řekl úplně zakázáno placení těchto neziskovek ze zahraničí. A znovu říkám, nic proti jen slušným neziskovkám, nic proti dobrovolným hasičům, myslivcům, včelařům. Takovým neziskovkám, těm skutečným neziskovkám, by stát měl pomáhat a měl by hlavně osekat to papírování, tu byrokracii, která je dneska dusí. A jakákoliv neziskovka, která je placena pouze z České republiky, tak by měla mít dobré podmínky a hlavně žádnou byrokratickou zátěž. Ale naopak, pokud by nějaká neziskovka chtěla čerpat peníze právě ze státu nebo z ciziny, tak tam naopak má stát zasáhnout a něco s tím udělat. Tak, já se podívám do chatu, protože vidím tady, tak na půl oka vidím, že už to tady zase přibývá. Tak, Lukáš Maxa píše, v pondělí je v Plzni na Lalisková, já jsem bohužel pryč, taky neuvidím, no nevěžte hlavu, já si myslím, podle toho, co říkala, tak ona udělá takové větší turné po České republice a myslím si, že i do západních Čech zavítá víckrát a myslím si, že i z té Plzně, že by tam měl být nějaký záznam. Jana Kotková píše, agendu 2030 mají propracovanou a tvrdí prosazují a tempo se zrychluje, tak právě proto se proti tomu musíme prosadit a ono to tempo se zrychluje. Já už jsem o tom xkrát mluvil tady ve svých pořadech. Oni vypouští ty pokusné balonky, zkoumají, vypustí něco do médií a zkoumají, jestli jedno projde nebo ne. A my musíme ty pokusné balonky propichovat a co nejvíc nahlas se ozývat proti jakékoliv šílenosti, která přijde ať už z EU nebo z Fialovy pikimafie. A čím více bude ozývat, tak tím víc oni uvidí, že musí zpomalit to tempo té prosazování té agendy a tím víc my můžeme hrát o čas a vytvářet naše koncepce řízení, které potom nahradí tu koncepci globalistickou. Tak, ježiš, tady toho já tady to jen tak zlehka Zlehka prolitím. Jana Kotková píše, že mladý Soros byl na hradě u Pávka. No tak to je přesně ono. Pávek dostal školení o Soroše, co může a nemůže dělat, takže tam je to docela jasné. Milan Úředníček tomu dodává, že je tady demokratura, jak řekl Karel Kryl. Souhlasím a dodávám, že Kryl říkal o naší zahraniční politice, řekl, že zaujímáme postoje, místo abychom stáli. A to je přesně, on tím naprosto přesně vyjádřil, to, že česká zahraniční politika je zaměřena na patolízalství vždycky vůči jedné straně a nenávistky vůči opačné straně. A podle toho, odkud fouká vítr, tak se ty strany mění, ale bohužel naše zahraniční politika vůbec není zaměřená na to, aby hájela české národní zájmy. Esau se ptá, kolik měřím. No, bohužel měřím 1,95 m, takže většina dveří je pro mě moc nízká a mám vlastně trošku problémy. A už když letí nějaké nízkoletící letadlo, tak se musím schybnout, aby mi nenarazilo do hlavy. Takže není to jednoduché, to mi věřte. Tak. Iveta Makalová píše o situaci na Slovensku, že Fico se snaží a uražené neziskovky. To jsem o tom mluvil právě před chvílí, že právě Fico se snaží na Slovensku tu moc těch neziskovek omezovat, protože on dobře ví, že právě to byly ty politické neziskovky, kdo přivedl k moci Čaputovou a kdo teďka stojí za tím progresivně slovenském. Takže Fico tohle to chápe a snaží se právě proti tomu něco udělat, takže doufejme, že se to nějakým způsobem podaří. Tak Olda Machatý tomu dodává vyhostit zahraniční neziskovky nejen z ČR, ale ze všech států světa. Já říkám, ono se nemusí ani vyhostit, ale odstřihnout je od peněz daňových poplatníků a od peněz z ciziny. A pokud tohle to uděláme, tak právě takové ty evropské hodnoty a manipulátoři a další úplně obskurní spolky, tak nebudou mít vůbec žádný dosah. A potom, ať si teda říkají, ať si šíří ty svoje lži, ale za svoje a hlavně, ať je stát nebere jako nějakou bernou minci, jako nějakou záruku objektivity. Tak, zdraví nás Kačka Benke, s níž jsem na příští úterý domluven také na jedno vysílání, takže se potom také můžete dívat. Tady Olda Machatý také dodává jenom informaci, že armády osmi zemí trénovaly na Libavé ty operace proti vlastním národům, tlampače, letáky, sociální sítě. No tak ono, je to vidět, když se díváte na sociální sítě, na všechny ty zjevně placené účty, které nadávají nejenom mě, ale obecně lidem na alternativě, tak tam je jasné, že z nějakého centra je to řízené, takže i tohleto je dost možné, že na to má nějaký vliv, ale právě proto my musíme v této informační válce být co nejsilnější, abychom tomu dokázali čelit. Tak. Ale Elena Jahodová k tomu dodává, že jak říkal pan Koller, že naše armáda bude v budoucnu řešit pohlaví a ne důležité věci, no tak s tím pornojandou tak už vypadá, že to tam začíná a že asi se tam víc bude řešit něco podobného, co řešil pan Janda ve svém videu, než to, aby armáda řešila české hranice. Kačka Benke dodává, že se musíme jako alternativa spojit proti ním, samozřejmě, ale základem alternativy by měly být za každou cenu 3 body. Vystoupení z Unie, vystoupení z NATO a vystoupení z WHO. Protože můžeme se tady bavit o nějaké reformě EU, o tom, že jdeme proti Green Dealu, proti migraci a takhle. Jenomže všechny tyhle věci jsou pevně navázané na EU a dokud budeme v EU, tak budeme čelit migraci, zdražování kvůli uhlíkové ideologii a podobným věcem. Takže jediná možnost vystoupit z EU, to samé platí z NATO, kdy dokud budeme v NATO, tak nás bude zatahovat do války. My se musíme stát neutrálním státem a dokud budeme ve WHO, v té Světové zdravotnické organizaci, tak nám budou vnucovat ty pandemické zákazy. Takže i z WHO musíme vystoupit. A na tomto základu, na těchto 3 bodech, se alternativa musí spojit. Takže to je nejdůležitější. Tak, já už dneska pomalu zkrátím. Protože dneska jsem tady sám bez hosta, tak aby to nebylo zase moc dlouhé, spíš tady ten pořad z Ostra dělám delší, když je tady host. Ale každopádně myslím si, že to důležité jsem dneska řekl, že ty politické takzvaně ziskovky mají tady ideologickou moc, která stojí nad mocí zákonodárnou. Tyto ziskovky tady ovlivňují naši politiku, dělají tady politickou agitaci, tím nepřímo ovlivňují i výsledky voleb. A tohle musíme zarazit a musíme, a tady ještě dám zprávu od Richarda Tomečka, který to taky hezky shrnul, musíme zakázat placení těchto politických neziskovek ze státního rozpočtu a také jejich placení ze zahraničí. Pouze pokud to uděláme, tak máme šanci tady vybudovat suverénní, nezávislý a demokratický stát. Pokud s těmi neziskovkami nic neuděláme, tak tuto šanci bohužel nemáme. Každopádně já vám ještě jednou moc a moc děkuju za sledování. Příští týden doufejme, že se podaří zase, aby v tomto pořadu z Ostra byl i nějaký host, abyste tady nemuseli poslouchat neustále jenom moje tlachání, ale abyste také tady slyšeli někoho jiného. No a každopádně, kde mám hosta vždy, je pořad Konceptuálně, který běží každou středu tady na Svobodné televizi živě od 19 hodin, tak také můžete sledovat. A všechny tyto pořady najdete pak v archívu na Svobodné televizi, jednak tady na YouTube, ale i na Odyssey nebo na svobodnatelevize.info. A právě doporučuji to sledovat na tom Odyssey nebo na tom webu, protože tam to najdete i bez reklam a najdete tam i takové pořady, které tady na YouTube neprošly cenzuru. A ještě jedna důležitá věc, pokud to někdo sleduje nově, tak ten odkaz, na něž to živě sledujete, tak brzy nebude funkční. My to vždycky z toho YouTube stáhneme, pročistíme zvuk, zlepšíme kvalitu a dáme to znova na ten YouTube, takže tento odkaz nebude funkční, ale ještě dnes večer tento pořad najdete právě na kanále Svobodná televize ze záznamu a pak už ten odkaz bude fungovat na pořád, tak to můžete rozeslat i lidem. A já vás o to poprosím, abyste to rozeslali co nejvíc lidem, protože ty informace, které já tady jsem vám dneska řekl, tak myslím si, že jsou velice důležité, že je nutné vědět, jak ty politické ziskovky tady fungují. A je to, tyhle ty informace se musí rozšířit ve společnosti, protože to je první krok, jak s tím něco udělat. Každopádně ještě jednou vám moc a moc děkuji za pozornost a budu se na vás těšit zase příští středu od 19 hodin v pořadu Konceptuálně, anebo zase ve čtvrtek v 19 hodin v pořadu z Vostra s Janem Sedláčkem. Do té doby se mějte moc hezky a hlavně hodně zdraví vám všem.